Gipliňe razy atdyk radiosy, efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, hökümet pili borçnamasyny arttyrdy, ýüpekçiler tuw dagazynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Şu ýyl öňki ýyl garanyňda gat köp gurçugy ýede getmek talap edilýär diýip bir marly ýaşaýjy razy atdyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistany ýüpek gurçugyny ýede getmek mögsümi batlanýar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl ýurt boýunça 2300 tonna çiğ pili öndürmek gözüňünde tutulýar. Fevralda kabul edilen Karara göre şu yıl Ahal velayeti 300 tonlu, Balkan velayeti 50 tonlu, Daşoğlu velayeti 500 tonlu, Levap velayeti 1010 tonlu ve Mara velayeti 440 tonlu çiğ pili öndürmel edildi. Bu yıl yurdun pili borçnaması geçen yılın plan borçnamasının 300 tonlu yokurlunu. Her bir bücret edarasına dayıkanlara hatta hiç yerde işlemeyen adamlara garaz, ipek kurçunu idek etmek istek bildiriyen herkese kurçuk payladılar. Emma häzirden tut agazynyň ýetmezçiligi başlady diýip marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Fevral aýynda geçirilen hökümet maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna gödäwçilik edýän wice-premier Esen Murat Orazgeldiýew ýüpek önümçiliginiň çiň mal binýadyny potulandyrmak we öndürilýän mukdarny köpertmek boýunça alınyp barlýanlygy aýdylýan işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Bu ýüpekçiliginiň binýady bolan tut nahallarynyň ekilýän meýdanyny giňeltmek üçin zerur çärelerin görülýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýüpekçi käreneçleriň en çemmesi Mar welaýatyna ösüp oturan tuwda agaçlarynyň eýýäm eýildigini we çiň mal ýetmezçiliginiň hatda ýaprak söwdasyna ýol açanyny aýdýarlar. Şu wagt içinde tuwda agaçynyň ýaprağy satylmazdy. Tuwda agaçynyň ýaprağynyň tuwda agaçynyň çyýwygynyň söwdasy başlady diýip marly ýüpekçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti bu ýylam ýurt boýunça jemi 3 million düýüp saýaly pürli miweli bağlaryň we üzüm naharlarının oturduljak dunaýdyar. Ýöne olaryň arasynda ekilmegi meýilleşdirilýän tuwt naharlarının anyk sany mälim edilmeýär. Resmi habarlara görä aprelin başlaryna hökümet ýüpekçi käreneçler bilen şertnamalary baglaşdy we olar ýüpek gurçunyň tohumlary bilen üpjün edip başlady. 18-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatyna görä ýüpek gurçunyň ýede etmek mögsümi Ahal, Mar we Levap welaýatlaryna ýan başlady. Daşoğlu welaýatyna ýede işlerine 26-njy aprelde girişildi. Resmi maglumat Balkan vilayetini ýüpek gurçuklarının kärineçleri paylanýanyny aýtdy. Tut agazynyň ýereden tapmaly diýen hojalyklar var. Biziň alan gurçuklarymyz tut ýaprağynyň ýetmezçiliginden ölse bizi günäkär ederler diýip ýüpekçi kärineçi habarçymyza gurrun berdi. Ol hojalyklarda tut nahallarynyň öz başdak oturdulmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Biz ozal hökümeti azar ýetirmän, tut agaçlaryny öz başdak oturdup özümiz ýede geçjek bolduk ýöne bize çalt baýajak bolmaň diýdiler diýip pileçi gurrun berýär. Indi goý hökümetiň özü pile urçuklarynyň aladasyny etsin çigit paýlanýaly paýladylar. Näme ýedirmeli indi biz buluru diýip kärine çaýdýar. Onuň sözlerine görä Mary sewitine tut agaçyny kreýine berýän hojalyklarym bar. Indi kärineçlere berkidilmedik tut agaçy bolan hojalyklar tut agaçynyň bir orumy üçin 3-4 manat pul sorýar diýip ýüpekçi gurrun berýär. Şimdiň maglumatlaryna görä sewitde büdjet işgärlerinden ýüpek gurçugyny ýede etmek üçin 40 manatdan pul toplanypdyr. Galwerde türkmen hökümeti pili önümçiliginiň mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.